kapitāla tirgs ir tāds tirgs, kur ļoti svarīgs ir mēroga efekts.
Skaidrojot iemeslus, kādēļ jau ilgāku laiku Baltijas valstis meklē veidus, kā panākt ciešāku kapitāla tirgus integrāciju, uzsver Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore Aija Zicere. Šos Latvijas, Lietuvas un Igaunijas centienus atbalsta arī Eiropas komisija un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka. Tās eksperti nu pat pabeiguši Latvijas kapitāla tirgus novērtējumu. Stāstot par ekspertu secinājumiem, Zicere norāda.
Skatoties uz mūsu tirgu kā tādu, viņš nav vēl pietiekami attīstīts. Ja mēs salīdzinām IKP rādītājus uz vienu iedzīvotāju, starp mums varbūt mazāk attīstītiem tirgiem, vairāk attīstītiem tirgiem, tad mēs jau diezgan stabili virzāmies attīstītākas valsts virzienā. Savukārt tas kapitāla tirgus lielums pret iekšzemes koproduktu tomēr mums būtiski atpaliek no tā līmeņa, kas mums varētu būt pie labākas tirgus attīstības.
Viens no pirmajiem soļiem, lai piesaistītu starptautisko investoru interesi un tādajādi veicinātu kapitāla tirgus attīstību, varētu būt vienotas vērtspapīru tirgus indeksu klasifikācijas ieviešana. Par šādas klasifikācijas ieviešanu jau aizvadītā gada nogalē sāktas sarunas ar starptautisko indeksu pakalpojumu sniedzēju MSCI, kas jau atzinis, ka vienotas klasifikācijas izveida Baltijā ir iespējama.
Šobrīd mums ir vienota birža, kas ir Nasdaq, ir kā vienotais tirgus organizētājs. Mums ir viens Baltijas saraksts gan uzņēmumiem, gan obligācijām. Mums ir ļoti grūti iekļūt šajā indeksā, tādēļ, ka mūsu apjoms ir mazs uzņēmumi, mazi tirgus ir mazs. Un, ja mēs paskatītos uz Baltijas tirgu kopumā, tad jau tas ir, savā ziņā, tas jau ir lielāks tirgus. Un tādēļ mēs varētu iegūt lielāku redzamību. Ne tikai varbūt šīs redzamības aspektā, bet mums ir vairāk arī citi projekti, kur mēs skatāmies, kā mēs varam ciešāk sadarboties, lai šīs investīciju vides būtu līdzīgākas.
Tāpat Finanšu ministrija jau sākusi darbu pie izmaiņām vairākos kapitāla tirgus regulējumu nosakošos normatīvajos aktos. Vairākās jomās šis regulējums jau ir saskaņots, bet ir arī jomas, kurās tas būtiski atšķiras un tādajādi kavē vienota tirgus izveidi.
Piemēram, tas ir mūsu projekts par sektajām obligācijām. Kāds tur ir mērķis, panāk kritērijas, kādiem jāatbilst sektajām obligācijām, lai viņi emitētu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā būtu vienādi, attiecīgi varētu emitēt viņus visās trīs valstīs.
Pat laban Finanšu ministrijā lēš, ka normatīvo aktu izmaiņas, kuru pieņemšana varētu veicināt Baltijas kapitāla tirgus attīstību, varētu stāties spēkā nākamgad. Madara Frīdrihsone, Latvijas Radio.